แม้แต่ประชาสัมพันธ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นครั้งแรกที่คุณรู้ว่าตัวนี้เขาจัดฟุตบอลโลกคิดว่าทุกคนรู้แล้วก็เขาจัดไว้ตัวนี้ทุก4ปี32ประเทศที่เก่งที่สุดก็พบปะที่จะดูว่าใครดีที่สุดในโลกและปีนี้เขาจัดแข่งขันที่ประเทศบราซิลซึ่งหมายความว่าสำหรับเราที่อยู่ประเทศไทยพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้คลั่งไคล้แท้ๆหรือเปล่าบางคนก็ไม่รู้ว่าใครเล่นกับใครเมื่อไรบางคนจะเข้านอนตามปกติแต่ตอนเช้าวันถัดไปก็จะตื่นขึ้นโอ้ที่จะดูว่าใครชนะบางคนรวมถึงผมก็จะยอมอดนอนเพื่อดูทีมของเราทีมออสเตรเลียแพ้แล้วและบางคนก็อดหลับทั้งเดือนเพื่อดูทุกเกมบางคนถือว่ามันสำคัญมากจนกว่าตอนตีสามเขายังยืนอยู่แต่บางคนคนอื่นไม่สนใจเลยแต่มาได้ยังไงมีเหตุผลอะไรทำให้ร่วงเดียวกันเกิดการตอบสนองที่หลากหลายแต่การตอบสนองหลากหลายไม่ได้มีเพื่อแข่งขันฟุตบอลโลกเท่านั้นมีมุมมองหลากหลายเกี่ยวกับหลายเรื่องบางคนชอบเต้นรำบางคนแม้ว่าบังคับมากแค่ไหนจะไม่ยอมมันรวมถึงผมบางคนชอบเทคโนโลยีบางคนถือว่า Apple เป็นสิ่งที่ปลูกไว้ในต้นไม้เท่านั้นบางคนรักกาแฟและคิดว่า 3-in-1 ก็คล้ายๆกับยาผิดบางคนคนอื่นก็ไม่เข้าใจว่าเป็นไปได้อย่างไรคนจะจ่ายร้อยบาทสำหรับสิ่งที่ทำเองที่บ้านสำหรับน้อยกว่า5บาทได้และในพระคัมภีร์คุณมาระโกเราเห็นว่ามีการตอบสนองหลากหลายต่อพระเยซูถ้าเราดูมาระโกบทที่1ข้อ17ถึง18มาระโกบทที่1ข้อ17ถึง18พระเยซูตรัสว่าจงตามเรามาเถิดแล้วเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาทั้งสองก็แหขอโทษทั้งสองก็ละแหติดตามพระองค์ไปทันทีพระเยซูตรัสคำสั่งสั้นๆไม่พูดถึงสวัสดิการไม่พูดถึงประโยชน์เงินเดือนและทันทีเขาตามไปถ้าเราดูมาระโกบทที่2บทที่2ข้อ1ข้อ2 2-3 วันต่อมาเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นายอมอีกประชาชนได้เขาว่าพระองค์มาประทับที่บ้านดังนั้นคนเป็นอันมากจึงหลั่งไหลมาอยู่ที่นั่นจนไม่มีที่ว่างแม้แต่ที่นอกประตูและพระองค์ทรงเทศนาเขานั้นให้พวกเขาฟังพระเยซูกลับบ้านที่คาเปอร์นายอมและมีฝูงชนมีคนจำนวนมากมายมาหาพระองค์เขาเห็นว่าพระเยซูไม่เหมือนกับคนอื่นและเขาอยากจะเรียนรู้จากพระองค์แต่ในเวลาเดียวกันขณะที่มีการตอบสนองที่แง่บวกมากเริ่มมีการต่อต้านด้วยมันเริ่มต้นในบทที่1คือมารซาตาแต่มีการต่อต้านจากพวกฟาริสีด้วยซึ่งพัฒนาตลอดทั้งพระธรรมมาระโกและเราเห็นตัวอย่างในบทที่2ข้อ24มาระโกบทที่2ข้อ24พวกฟาริสีจึงทูลพระองค์ว่าดูนั่นทำไมพวกเขาทำสิ่งที่ผิดบัญญัติวันสะบาโตพวกฟาริสีต่อต้านขณะที่คนอื่นถือว่าโอ้คนนี้เป็นผู้สอนเก่งที่สุดแน่นอนผู้เขียนมาระโกกำลังเปรียบเทียบ สองฝ่ายดังนั้นเราต้องถามว่าอะไรทำให้มีการตอบสนองมากมายต่อพระเยซูการตอบสนองที่ตรงกันข้ามต่อพระเยซูแต่คิดว่าสำคัญกว่านั้นอีกคือในสังคมของเราเรายอมรับว่าความคิดเห็นส่วนตัวก็โอเคแท้ที่จริงหลายคนถือว่าอันนี้เป็นความจริงที่ศักดิ์สิทธิ์คุณชอบรถฮอนด้าก็ผมชอบรถโตโยต้าก็แล้วแต่คุณชอบไปเที่ยวภูเขาผมชอบไปชายหาดคุณชอบเพปซี่ผมกินแต่โค้กคุณเป็น Apple Fanboy ผมใช้ Android เราทุกคนยอมรับว่าเพียงแต่เพราะว่าเราชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันและความจริงที่สูงสุดสำหรับสังคมของเราคืออย่าบังคับให้ผมตามความคิดของคุณผมเลือกเองผมจะตัดสินใจเองและเป็นไปได้ความคิดเหล่านี้ก็โอเคสำหรับอาหารสำหรับรถยนต์สำหรับอาชีพแต่เราต้องถามว่าพระเยซูยอมรับการตอบสนองอย่างไรก็ได้ไหมก็บางคนจะเคร่งครัดแน่นอนบางคนอาจจะไม่เคร่งครัดเท่านั้นและคนอื่นๆก็ไม่ศาสนาของเขาแล้วมันสำคัญจริงไหมศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีถ้าเอาพระคัมภีร์มาโคเบิร์ตที่มาระโกบทที่4และพี่หุยจะมาอ่านบทที่4มาระโกบทที่4ข้อ1ถึง20ให้เราฟัง
แล้วพระเยซูทรงสอนที่ริมทะเลสาบอีกฝูงชนรุมร้อมพระองค์แน่นขนาดจนพระองค์ต้องเสด็จลงไปที่ประทับนั่งในเรือขณะที่ประชาชนอยู่ที่ชายฝั่งพระองค์ทรงยกคำอุปมาสอนหลายสิ่งแก่พวกเขาว่าฟังเธอชาวนาผู้หนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่หว่านบางเมล็ดก็ตกตามทางและนกมาจิกกินหมดบางเมล็ดตกบนพื้นกรวดหินซึ่งมีเนื้อดินน้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินตื้นแต่เมื่อแดดเผาก็เหี่ยวไปเพราะไม่มีรากบางเมล็ดตกกลางพงหนามต้นหนามก็งอกคลุมจึงไม่เกิดผลแต่ยังมีเมล็ดบางส่วนตกบนดินดีงอกขึ้นมาเติบโตและเกิดผล30เท่า60เท่าหรือถึง100เท่าแล้วพระเยซูตรัสว่าใครมีหูจงฟังเถิดเมื่อทรงอยู่ตามลำพังสาวกทั้ง12คนกับคนอื่นที่แวดล้อมพระองค์อยู่ทูลถามพระองค์ว่าคำอุปมาเหล่านั้นพระองค์ทรงบอกพวกเราว่าความลับของอาณาจักรของพระเจ้าทรงโปรดให้พวกท่านรู้ส่วนคนนอกนั้นทุกอย่างจะใช้คำอุปมาเพื่อว่าพวกเขาจะดูแล้วดูเล่าแต่จะไม่มีวันประจักษ์และจะฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่มีวันเข้าใจมิฉะนั้นแล้วเขาจะหันกลับมาและได้รับการอภัยแล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจคำอุปมานี้หรือถ้าอย่างนั้นจะเข้าใจคำอุปมาทั้งหลายได้อย่างไรชาวนาได้หว่านพระวจนะบางคนก็เป็นเหมือนเมล็ดพืชที่ตกตามทางทันทีที่เขาได้ยินซาตานก็มาฉวยเอาพระวจนะที่หว่านลงในเขาไปบางคนก็เหมือนเมล็ดพืชที่หว่านลงบนพื้นหินเมื่อได้ยินพระวจนะแล้วก็รับไว้ทันทีด้วยความยินดีแต่เนื่องจากไม่ได้อย่างรากลึกจึงคงอยู่เพียงชั่วคราวเมื่อเกิดปัญหาหรือการข่มเหงเนื่องด้วยพระวจนะนั้นพวกเขาก็เลิกราไปอย่างรวดเร็วบางคนเหมือนเมล็ดพืชที่หว่านลงกลางพงหนามคือได้ยินพระวจนะแต่ถูกความพวักพวลในชีวิตนี้ความหลอกลวงของทรัพย์สมบัติและความอยากได้ใคร่มีในสิ่งต่างๆเข้ามารัดพระวจนะนั้นทำให้ไม่เกิดผลคนอื่นๆเหมือนเมล็ดพืชที่หว่านลงบนดินดี คือผู้ที่ได้ยินพระวจนะแล้วรับไว้และเกิดผล30เท่า60เท่าหรือถึง100เท่าของที่หว่านลงไป
ขอบคุณครับขอให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้ามาโบสถ์เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดามากสำหรับเราหลายคนแต่เราไม่อยากให้เป็นแค่ธรรมเนียมชาววันนี้ครั้งหนึ่งเรายอมรับว่าเราพึ่งพาพระองค์เราต้องการพระองค์โคตรช่วยเราที่จะเป็นเหมือนดินที่รับพระวจนะของพระองค์ไว้และเกิดผลดีเราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมสมมติฐานว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็รู้จักคำอุปมานี้แล้วและคล้ายๆกับที่อาจารย์นรินทร์สอนเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วจากพระคัมภีร์คุณแมทธิวในพระธรรมมาระโกพระเยซูมาประกาศการเสด็จมาของแผ่นดินของพระเจ้าและในบทที่4ข้อ1เราเห็นการตอบสนองที่ดูเหมือนว่าดีมากมีหลายคนมาฟังพระเยซูแท้ที่จริงมีคนจำนวนมากจนกว่าพระเยซูต้องลงนั่งในรัวเพื่อว่าพระองค์จะสอนเขาได้และในข้อที่2พระเยซูเริ่มสอนหลายสิ่งโดยใช้คำอุปมามาระโกไม่ได้เลือกที่จะบันทึกทุกเรื่องที่พระเยซูสอนในวันนั้นแต่เน้นเฉพาะคำอุปมาเรื่องเดียวและในข้อ3พระเยซูเริ่มต้นโดยบอกว่าจงฟังเถิดสิ่งที่พระเยซูกำลังจะสอนสำคัญมากถ้าเราอ่านมาระโกทั้งเล่มเราจะเห็นว่าในบทที่4เป็นครั้งแรกที่มาระโกบันทึกคำสอนของพระเยซูอย่างละเอียดและพระเยซูเล่าเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับผู้หวานผมจะพยายามไม่พูดผู้หวานแต่ถ้าพูดผิดขอโทษและแล้วแต่เมล็ดนั้นตกอยู่ที่ไหนก็ผลก็ต่างกันแต่แน่นอนอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าที่ง่ายๆมันที่เป็นเกี่ยวกับเกษตรกรรมมันมีประเด็นพระเยซูไม่ได้โฆษณาวิธีใหม่เกี่ยวกับการทำไร่ทำนาและไม่ได้โฆษณาตราปุ๋ยตราไม้เราทุกคนรู้ว่าพระเยซูกำลังอธิบายคนเป็นอย่างไรและเขาตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าอย่างไรแต่ก่อนเราใคร่ครวญการอธิบายคำอธิบายของพระเยซูมีประเด็นที่สำคัญมากที่หลายครั้งเราข้ามไปสิ่งแรกที่ผมอยากให้เราสังเกตคือในข้อ9พระเยซูซ้ำคำเตือนจากข้อ3อีกครั้งหนึ่งฟังเถิดคือน่าจะเป็นเหมือนกับคุณแม่ของเราแต่ละคนเมื่อเราเป็นเด็กอยู่เขาบอกว่ามีหูจ้องฟังก็มีประโยชน์ต้องใช้และเหมือนกับที่ตั้งหนังสือทรงตัวล้อมรอบหนังสือมีคำเตือนสองคำเตือนระวังที่ล้อมรอบคำสอนของพระเยซูที่พิสูจน์ว่าเรื่องเล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องผิวเผินแต่เป็นสิ่งที่สำคัญและพระเยซูเตือนเราระวังจงฟังคืออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์อิสระมาสอนและผมอยู่ที่งานศพของญาติของเขาแล้วคืนวันหนึ่งผมมาสายนิดหน่อยดังนั้นก็อยู่ด้านหลังสุดและผมกำลังฟังอาจารย์ผู้เทศนาคืนวันนั้นและผมแงดูคนข้างๆและทุกคนกำลังเล่น Facebook อยู่โอ้โหนายชนะเป็นอาจารย์รู้สึกโอ้เสียใจแต่มากกว่านั้นผมคิดว่าถ้าพระเยซูอยู่วันนี้พระเยซูจะบอกว่าปิดมือถือนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่าให้สิ่งอื่นแควแขวนี่เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ระวัง ไม่มีอะไรเปรียบเทียบกับคำสอนของพระเยซูได้คือสำหรับมนุษย์เราเป็นเรื่องง่ายมากเกินไปที่จะตอบสนองต่อพระเยซูโดยไม่เต็มใจแต่พระเยซูเตือนเราอย่างแรงและนี่อาจจะเป็นบทเรียนแรกที่เราต้องเรียนรู้เรากำลังตอบสนองต่อคำสอนของพระเยซูอย่างเหมาะสมหรือไม่เราซีเรียสมากแค่ไหนเกี่ยวกับคำสอนของพระองค์เหมือนที่เรารับการท้าทายเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเมื่อเรามาหาพระเยซูเรานำปัญหาที่เราเห็นในชีวิตของเราให้พระเยซูแก้ไขเรายอมให้พระเจ้าเปิดเผยว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างที่ต้องการการแก้ไขเป็นไปได้สำหรับบางคนที่นี่ตอนบ่ายนี้เราจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าถามพระเยซูว่าท่าทีของฉันเป็นยังไงเมื่อฉันไปบอกก็เป็นแค่วัฒนธรรมไหมหรือผมไปโดยคาดหวังว่าจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าสำหรับคนพุทธผมคิดว่าทุกคนเห็นว่าไปวัดก็ได้บุญแล้วแต่สำหรับพระเยซูพระเยซูไม่เห็นด้วยแน่นอนพวกสาวกของพระเยซูก็เข้าใจเรื่องนี้แล้วและเขาตั้งใจฟังพระเยซูแต่สังเกตไหมว่าในข้อ10แม้แต่พวกสาวกพวกที่ใกล้ชิดที่สุดยังไม่เข้าใจพระองค์คนที่ลาออกจากงานตามพระเยซูเต็มเวลาคนที่ตั้งใจฟังก็ยังไม่เข้าใจและต้องการให้พระเยซูอธิบายคำสอนของพระองค์และความเข้าใจความขาดความเข้าใจไม่มีอยู่เพื่อคำอุปมาแค่เรื่องเดียวเรื่องนี้เท่านั้นคือในข้อ10เป็นมาได้ในภาษาอังกฤษก็ชัดกว่าแต่เขา ask him about the parables okay? ไม่ใช่คำอุปมาเรื่องเดียวแต่มีหลายเรื่องเขาไม่เข้าใจคำสอนของพระเยซูคือปัญหาของเราหลายครั้งเราสมมติฐานว่าคำอุปมาเป็นเรื่องง่ายๆที่สื่อสารเรื่องผิวเผินแต่มันถ้าเราคิดอย่างนั้นเราเข้าใจผิดคำอุปมาไม่ได้มีอยู่ที่จะเข้าใจง่ายจริงๆมันเป็นบายไม่ได้ที่จะเข้าใจลำพังหากเราไม่มีความลับในข้อ11พระเยซูเปิดเผยว่าพวกที่ติดตามพระเยซูมีความลับนั้นแล้วแต่ความลับนั้นคืออะไรกุญแจในการเข้าใจคำสอนของพระเยซูคืออะไรพระเยซูไม่ได้พูดตรงตัวนั้นแทนนั้นเขาเริ่มอธิบายว่าทำไมถึงพระองค์ใช้คำอุปมาที่จะสอนและเป็นไปได้เราจะน่าจะตกใจเมื่อเราเห็นวัตถุประสงค์ของพระเยซูในการใช้คำอุปมาถ้าดูตอนท้ายของข้อ11และข้อ12นั้นทุกอย่างจะใช้คำอุปมาเพื่อว่าพวกเขาจะดูแลดูแล้วดูเล่าแต่จะไม่มีวันประจักษ์และจะฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่มีวันเข้าใจมิฉะนั้นแล้วเขาจะหันกลับมาและได้รับการอภัยวัตถุประสงค์ของคำอุปมามีอยู่สองแบบแล้วแต่เราติดตามพระเยซูหรือไม่สำหรับคนที่อยู่ภายนอกขอโทษสำหรับคนที่อยู่ภายในคนที่ติดตามพระเยซูคำอุปมาเปิดเผยความจริงที่ลึกแต่สำหรับคนที่อยู่นอกที่ไม่ได้ติดตามพระเยซูคำอุปมามีอยู่เพื่อเขาจะไม่เข้าใจเพื่อปิดบังความจริงแก่เขาในข้อที่12พระเยซูอ้างอิงอิสยาห์บทที่6ข้อ9ถึง10ซึ่งเป็นการกล่าวโทษพวกอิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์เดิมเป็นการกล่าวโทษที่แรงมาก สำหรับพวกที่ไม่ยอมฟังพระเจ้าเขาไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อฟังและตอนนี้พระเยซูบอกว่าสาเหตุที่พระองค์ใช้คำอุปมาคือไม่ใช่เพื่อทำให้ความเข้าใจง่ายขึ้นตรงกันข้ามพระองค์สอนอย่างนี้พวกคนที่ไม่ยอมรับพระเยซูจะยังไม่เข้าใจพระองค์เรื่อยๆไปมันแปลกไหมผมคิดว่ามันแปลกมากบางคนหรือว่าสำหรับ 3-4-5 ปีที่ผ่านมาผมเรียนต่อปริญญาโทและผมเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวของพระเยซูแก่คนไทยหลายคนบอกว่าศาสนาคริสต์ศาสนาฝรั่งดังนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้คนไทยจะเข้าใจง่ายขึ้นแต่ที่นี่พระเยซูตั้งใจมีวัตถุประสงค์ที่จะสอนให้คนบางคนจะไม่เข้าใจโอ้โหมันไม่อยู่ที่ทำเลยพระเยซูจะทำอย่างนี้เพราะอะไรพระเยซูต้องกลับมาเรียนปริญญาโทกับอาจารย์เคนไหมมาใช่แน่นอนพระเยซูรู้ว่าคนบางคนที่ฟังพระเยซูตอนนั้นก็ไม่มีความสนใจเหมือนกันบางคนก็เป็นเหมือนทีมเชียร์บราซิลที่ยังอยู่ตอนตีสามและบางคนอื่นก็น่าจะแงดูอ๋อมีฟุ้งชนที่นั่นอ๋อเขากำลังฟังอะไรอยู่แต่พระเยซูไม่ยอมรับความสนใจแค่ผิวเผินสำหรับพระเยซูเราต้องมีความสนใจที่เข้าใจความสำคัญของพระองค์ถ้าเราดูตอนเริ่มต้นของข้อ10เมื่อทรงอยู่ตำลำพังสาวกทั้ง12คนกับคนอื่นที่แวดล้อมพระองค์อยู่ทูลถามพระองค์เกี่ยวกับคำอุปมาคือเมื่อฝูงชนใหญ่ๆกลับบ้านแล้วเรียบร้อยก็มีเหลือแค่คนที่สนใจจริงๆเมื่อมีแค่คนที่สนใจพระเยซูเริ่มอธิบายดังนั้นพระเยซูไม่ได้อธิบายคำอุปมาให้ทุกคนคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับคำอธิบายของพระองค์แต่ในข้อเหล่านี้เราเห็นว่าพระเยซูไม่ใช่เป็นคนที่ต้องเรียนต่อพระเยซูเป็นผู้สอนเชี่ยวชาญที่สุดแล้วพระองค์เอาสิ่งที่ง่ายมากที่ทุกคนคิดว่าเขาเข้าใจได้เองที่จะสองประเด็นหลักแก่หลายคนแต่พระองค์ไม่ได้ทำเพื่อแค่ทำให้มันง่ายพระองค์ทำเพื่อให้เราจะมีทางเลือกเราจะเลือกฟังพระเยซูคำสอนของพระองค์อย่างไรเราจะสนใจเต็มที่แล้วเราจะเฉยเฉยเราจะพยายามเข้าใจว่าคำสอนของพระองค์หมายความว่าอะไรโดยความสามารถของเราเองหรือเราจะพึ่งพาพระเจ้าเราจะตัดสินใจเองว่าคำสอนของพระเยซูอะไรบ้างก็น่าสนใจน่านับถือและเรื่องอื่นๆเราสามารถปฏิเสธได้เราจะเลือกเองไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องยอมรับว่าพระเจ้าเตือนแล้วเตือนอีกระวังเราไม่สามารถตอบสนองอย่างนี้ได้พระเยซูคือคุณแจและเราต้องเข้าใจพระองค์คือใครและยอมรับพระองค์เป็นอย่างนั้นถ้าคำสอนของพระองค์จะมีอิทธิพลในชีวิตของเราและอันนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มาระโกสื่อสารเรื่องนี้ในบทที่10ขอโทษในบทที่3ข้อ14พระเยซูพูดถึงการเลือกตั้งสาวก12คนถ้าอ่านบทที่3ข้อ14พระองค์ทรงแต่งตั้งคน12คนเป็นอัครทูตให้อยู่กับพระองค์ และพระองค์จะทรงส่งพวกเขาออกไปเทศนาแต่ลำดับก็เป็นเรื่องที่สำคัญลำดับอันแรกของความสำคัญคือเราต้องใกล้ชิดพระเยซูเราต้องรู้พระองค์ก่อนเราออกไปประกาศดังนั้นความต้องการของพระเยซูในมาระโกบทที่บทที่4คือพระองค์ต้องการให้เราอยู่ใกล้ชิดพระองค์ถ้าคำอุปมาไม่ได้รับการอธิบายไม่มีใครสามารถเดาความหมายแท้แต่เมื่อพระเยซูอธิบายเรื่องที่ดูเหมือนว่าง่ายๆก็กลายเป็นคำสอนที่มีพลังมากคำอุปมาเรื่องนี้ก็ได้เปิดเผยมีการตอบสนองหลากหลายต่ออาณาจักรของพระเจ้าและการตอบสนองนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรามีท่าทีอย่างไรต่อพระเยซูแล้วเราจะดูคำอธิบายของพระเยซูคือผู้หวานเป็นผู้ที่กระจัดพระวจนะของพระเจ้าก็เป็นมาได้พระบิดาเป็นผู้หวานที่ทรงพระเยซูซึ่งเป็นพระวัทาก็เป็นมาได้พระเยซูเองเป็นชาวไร่ชาวนาผู้หวานที่กำลังสอนฝูงชนเป็นไปได้พวกสาวกของพระเยซูเป็นผู้หวานและเป็นไปได้เป็นพวกเราที่นี่แต่เมื่อพระเยซูสอนคำอุปมานี้พระเยซูกำลังคิดถึงใครคือถ้าดูถ้ามีพระคัมภีร์มีตัวหัวข้อน่าจะเป็นเหมือนกับพระคัมภีร์ของผมคำอุปมาเรื่องผู้หวานใช่ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าถ้าเราตั้งชื่อคำอุปมาเรื่องดินก็ประเด็นหลักของพระเยซูไม่ใช่คือผู้วานคือใครและที่นี่พระเยซูไม่ได้สอนว่าเราต้องไปนอกที่จะประกาศข่าวประเสริฐประเด็นหลักของพระเยซูคือเราเป็นดินท่านเคนไม่สามารถพูดอย่างนั้นนะเราเป็นดินนี่คือเราบางคนอาจจะเป็น 3-4 ถุงก็ได้แน่จ้ะแต่เราเป็นดินพระเยซูกำลังเตือนเราจะตอบสนองอย่างไรข้อที่15บางคนได้ยินแต่มันไม่มีผลและพระเยซูสอนว่าสาเหตุคือมารซาตานเอาพระวจนะนั้นไปเขาเป็นคนที่ใจแข็งกระด้างที่ไม่ยอมให้คำสอนของพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเขายังอยู่ในอาณาจักรของมารซาตานและเพิกเฉยคำสอนของพระเยซูข้อที่16คนอื่นก็ฟังคำสอนของพระเยซูและตอนแรกเขาตอบสนองอย่างดีเขาชื่นชมยินดีแต่เมื่อมีปัญหาหรือคมแหงเพราะพระวจนะของพระเจ้าเขาลาออกคนนี้ดูเหมือนว่าเขาเข้าใจแต่ตามเวลาเราเห็นว่าเขาไม่เข้าใจเลยเขาลืมหรือเพิกเฉยความสำคัญของคำสอนของพระเยซูในข้อที่18มีคนอื่นมีกลุ่มหนึ่งที่ได้ยินคำสอนเกี่ยวกับพระเจ้าที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแต่สิ่งต่างๆในชีวิตของเขาทำให้คำสอนไม่มีโอกาสที่จะโตได้อีกครั้งหนึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสำคัญที่เหมาะสมแก่คำสอนของพระวจนะของพระเจ้าเขายอมให้สิ่งที่ไม่สำคัญมาแทนสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกและการตอบสนองครั้งสุดท้ายคืออยู่ในข้อ20บางคนได้ยินพระวจนะของพระเจ้า และตอบสนองอย่างถูกต้องคำสอนของพระเยซูควรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราและคนกลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะรับคำสอนและเขาเกิดผลที่สมกับคำสอนนั้นคือผลคือสิ่งที่เกิดจากการฟังการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเมล็ดอื่นๆก็มันเกิดผลตามบุคลิกของมันถ้ามีเมล็ดแอปเปิ้ลก็เกิดผลแอปเปิ้ลถ้ามีเมล็ดส้มก็เกิดส้มและเช่นเดียวกันถ้ามีเมล็ดพระวจนะของพระเจ้าก็เกิดผลบุคลิกเหมือนกับพระเจ้าคนที่ติดตามพระเจ้าคนที่เชื่อฟังพระเจ้าแต่แม้แต่ระวังคนที่ตอบสนองอย่างถูกต้องมีความต่างกันด้วยบางคนตอบสนองน้อยบางคนตอบสนองมากและคำถามที่ยังอยู่ก็คือทำไมฟังคำสอนเดียวกันและมีการตอบสนองที่หลากหลายเป็นเมล็ดเดียวกันที่หวานวายทำไมถึงมีผลมากมายและผมคิดว่าคำถามที่สำคัญกว่านั้นอีกคือเราจะระวังอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของเราจะเกิดผลตามสมควรมีสุภาษิตในภาษาอังกฤษที่ว่า the same sun that melts the butter hardens the clay คือดวงอาทิตย์ดวงเดียวทำให้น้อยแข็งหลายและทำให้ผลคลีดินแข็งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์แต่ขึ้นอยู่กับมันผลกระทบต่ออะไรและเช่นเดียวกันคำอธิบายของพระเยซูอธิบายว่าการตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าก็ขึ้นอยู่กับเราคนบางคนจะตอบสนองแล้วแต่เขาเป็นดินแบบไหนดินนี้คือคุณภาพดีแต่เราเป็นดินแบบไหนดังนั้นอะไรทำให้เราสามารถปรับคุณภาพดินของเราOkay. คำตอบอีกครั้งหนึ่งคือพระเยซูคือตามปกติเราคิดว่าเราสามารถเลือกเองเราเป็นเจ้าในชีวิตแต่พระเยซูสอนที่นี่พระองค์เป็นองค์เจ้าในชีวิตเราเป็นเจ้าในคุณจะตามไหมเราตัดสินคุณจะยอมไหมการตอบสนองสามประเภทแรกไม่ยอมให้พระเยซูมีความสำคัญที่ถูกต้องเขาเพิกเฉยความสำคัญหรือยอมให้สิ่งอื่นมาแทนแต่เราจะตอบสนองอย่างไรสิ่งแรกที่เราต้องยอมรับคือความจริงเกี่ยวกับตัวเราเองคือไม่มีใครไม่มีสักคนเดียวเริ่มต้นในอาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นไม่มีใครที่นี่มีธรรมชาติที่จะเชื่อฟังพระเจ้าที่จะเป็นเหมือนกับพระเยซูที่หน้าหมู่บ้านกุลพันธ์7มีนาและ 2-3 ครั้งต่อปีมีรถแทรกเตอร์ต้องมาทำไร่ทำนาคือถ้าปล่อยนาโดยเป็นธรรมชาติจะไม่เกิดผลเลยมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติของดินที่จะเกิดผลอย่างนั้นและเช่นเดียวกันในชีวิตของเราก็ต้องมีการลงทุนต้องมีการทำงานในชีวิตของเราถ้าเราจะเกิดผลแต่นี้ไม่ได้หมายความว่าดังนั้นเราจะต้องทำดีเยอะไม่ได้หมายความว่าเราต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงพระเยซูต้องการเราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนและอยู่ในประเทศที่นับถือพุทธหลายครั้งเราบอกว่าโอ้ศาสนาของเราต่างกันศาสนาของเราไม่ใช่ศาสนาเป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้า และผลที่จะออกมาจากชีวิตของเราขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ของเราใกล้ชิดมากแค่ไหนแต่เราที่อยู่ที่นี่กำลังพยายามพัฒนาความสัมพันธ์นั้นมากแค่ไหนเราใช้เวลามากแค่ไหนในการพัฒนาความสัมพันธ์นั้นถ้าพูดถึงชีวิตของผมเมื่อเพิ่งเริ่มมีความสัมพันธ์กับคริสตี้ก็ต้องพาไปเที่ยวต้องไปกินกาแฟก็ต้องไปกินข้าวทุกวันทุกวันแต่ตอนนี้ก็เชียวๆก็ไม่ได้พาเขาไว้นายแต่คิดว่าหลายครั้งเราบ่พูดต่อพระเจ้าเหมือนกันว่าพระเจ้าช่วยเราแล้วมาเป็นไรยังไงก็ได้หรือเราถือว่าสิ่งที่เราทำการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์เป็นหน้าที่ของเราเราไม่ได้คิดว่าโอ้นี่เป็นวิธีที่เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์ผมไม่อยากจบโดยบอกว่าคำอุปมานี้หมายความว่าเราต้องอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานทุกวันมันไม่ง่ายขนาดนั้นแม้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็สำคัญและจำเป็นต้องทำพระเยซูกำลังสอนว่าความสามารถของเราที่จะเกิดผลขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างไรและเมื่อพระเยซูสอนอย่างนี้ครั้งแรกพวกสาวกไม่เข้าใจแต่เพราะเขาอยู่ใกล้ชิดพระองค์ต่อไปพระเยซูอธิบายและเรื่อยๆไปเขาเข้าใจได้มากขึ้นมากขึ้นและเช่นเดียวกันกับเราบางครั้งหรือจริงๆหลายครั้งเราไม่เข้าใจหลายสิ่งที่พระเยซูต้องการจากเราแต่ถ้าเรายอมอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์สิ่งต่างๆเหล่านี้จะชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์พัฒนาขึ้นเป็นไปไม่ได้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้นแต่เราต้องให้โอกาสเราต้องสร้างโอกาสที่จะมีที่จะมีความสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้แค่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมกำลังสนทนากับเพื่อนของผมที่เป็นคริสเตียนและเขามีปัญหากับอีกคนหนึ่งที่จริงๆเป็นคริสเตียนคนหนึ่งที่มีอิทธิพลมากจนว่าเขาเองรับเชื่อแต่ตอนนี้เขาทะเลาะกันยายและเขาเครียดมากจนกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมไปโบสถ์และเขาอ้างอิงมัทธิวบทที่5ข้อ23 24ถ้ามีอะไรระวังเรากับเขาก็ต้องทิ้งเครื่องบูชาที่ท่านถวายกลับไปโอเคฉันจะไม่มาโบสถ์จนกว่าเราแก้ไขปัญหานั้นผมเสียใจมากและบอกเขาว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำที่พระเยซูสอนพระเยซูต้องการให้เราให้อภัยแต่ถ้าเราห่างจากโบสถ์ถ้าเราห่างจากกลุ่มเซลล์ถ้าเราห่างจากเพื่อนพี่น้องพระเยซูจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงท่าทีของเราไหมเป็นไปไม่ได้คือมาบอดมาเซลมาพบกับพี่น้องคริสเตียนไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบแต่เป็นโอกาสเพื่อพระเจ้าเพื่อพระเยซูจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเราคนส่วนใหญ่รู้ว่าในช่วงสิบอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับปัญญาจารย์ในชั้นรวีและคนหลายคนเห็นว่ามีสุภสิทธิ์ไทยที่คล้ายๆกับสุภาษิตที่อยู่ในพระคัมภีร์และในการเรียนของผมก็ผมพบว่าคำอุปมานี้ก็มีคำสอนคล้ายๆกันจากพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าสอนว่ามีคนสี่ประเภทมีคนที่ยังอยู่ในทุลีดินอีกประเภทหนึ่งก็อยู่ใต้น้ำอีกกลุ่มหนึ่งก็กำลังจะปานแต่ยังอยู่ใต้น้ำนิดหน่อยและอีกกลุ่มหนึ่งที่บ้านแล้วสวยดอกบัวสวย ระเยซูและพระพุทธเจ้าสอนโรงเดียวกันไหมบางคนก็ได้กระจักแล้วประจักษ์แล้วตรัสรู้แล้วและคนอื่นก็เป็นคนโง่ที่ไม่เข้าใจก็ขึ้นอยู่กับกรรมขึ้นอยู่กับชาติก่อนก็ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เราจะอ่านคำอุปมาของพระเยซูและสรุปอย่างนั้นประเด็นหลักของคำอุปมาคือเราต้องตอบสนองต่อพระเยซูอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมพระเยซูเปิดเผยความหมายของคำสอนของพระองค์แก่คนที่ติดตามพระองค์เท่านั้นพระองค์อธิบายคำสอนของพระองค์แก่คนที่ขอให้พระเยซูอธิบายดังนั้นถ้าเรากลับมาย้อนกลับมาถึงคำถามแรกพระเยซูยอมการตอบสนองยังไงก็ได้ไหมแน่นอนการตอบสนองของเราต่อพระเยซูมันไม่เหมือนกับการเลือกระหว่างโค้กกับเพปซี่การเลือกระหว่างวาวีกับร้านอื่นๆเราเห็นว่าพระเยซูเป็นกุญแจหรือเราเข้าใจผิดพระเยซูคือใครและความสำคัญของพระเยซูเป็นอย่างไรถ้าเราอยากจะตัดสินใจเองถ้าเราอยากจะไว้วางใจเองถ้าเราเลือกเราขอโทษเรากำลังเลือกที่จะอยู่นอกไม่ใช่เป็นคนที่ติดตามพระเยซูเมื่อเราให้พระเยซูมีความสำคัญที่เหมาะสมพระเยซูจะทำงานในชีวิตของเราดังนั้นเมื่อเรากลับบ้านวันนี้เราต้องใคร่ครวญเราเป็นดินประเภทไหนแบบไหนขอให้พระเจ้าเปิดเผยมีอะไรบ้างในชีวิตที่กำลังปิดบังความสำคัญของพระองค์ที่กำลังเปลี่ยนสภาพของเราขอให้พระเจ้าทำงานในจิตใจของเราที่จะเอาสิ่งต่างๆที่กำลังทำให้ชีวิตของเรากำลังไม่เกิดผลขอให้พระเจ้าเปิดเผยว่ามีสิ่งใดในชีวิตของเราที่เรากำลังคิดว่าเรายังเป็นเจ้าของชีวิตและที่ไหนเรายังไม่ยอมว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตขอให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่สามารถนุ่นใจเราได้แต่บางครั้งเป็นคำเตือนใจเป็นคำเตือนที่แรงและบางสิ่งบางครั้งก็เราเห็นว่าในชีวิตของเราเรากำลังอยู่ตรงกันข้ามความจริงที่เราเห็นในพระวจนะของพระเจ้าเรารู้ว่าปราศจากพระเยซูเราไม่สามารถตอบสนองอย่างถูกต้องได้เรารู้ว่าในชีวิตของเรายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่ยอมที่เรายังถือว่าเราสามารถตัดสินใจเองเราสามารถเลือกเองได้ขอช่วยเราที่จะเข้าใจความเข้าใจผิดของเราขอช่วยเราที่จะยอมรับว่านั้นไม่ใช่เป็นทางที่พระเยซูเปิดเผยให้เราเดินขอช่วยเราที่จะยอมให้พระเยซูมีอิทธิพลในชีวิตของเราทุกด้านเพื่อว่าชีวิตของเราจะอยู่เพื่อพระองค์เราขอทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน